Dobré dopoledne. Tak dnešní čtení bude z prvních Korintským, a to ze 14. kapitoly, 1. až 3. verš. Poté budeme pokračovat 20. až 25. veršem a následně se zaměříme na 1. Janův list, 4. kapitola, 1. až 6. verš. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i pozbuzení. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. V zákoně je psáno, jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, praví Hospodin. Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře. Prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře. Kdyby se celá církev sešla ve shromáždění a všichni by mluvili ve vytržení a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící, což pak neřeknou, že blázníte. Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Vyjdou na jeho věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná. Vskutku je mezi vámi Bůh. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte ducha Božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha. Kdo zná Boha, slyší nás. Kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Tak já bych se teď pomodlila za kázání. Pane, tak já ti moc děkuju za dnešní neděli, za dnešní krásný den a chtěla bych tě poprosit, aby dnešní kázání nebylo jenom povzbuzením, ale taky poučením. Moc bych se chtěla modlit za Petra, za to, aby zhovoril v jeho kázání a aby prostě bylo řečeno to, co potřebujeme slyšet. Tak a teď bych poprosila našeho kazatele Petra Dvořáčka, aby se ujal slova.
Pěkné dopoledne všem. Dneska bych chtěl mluvit na téma proroctví. Je to jedno z témat, z takové série témat, které jsme nakonec i se staršostvem nějak vytipovali, že bylo dobré se tím zabývat. Ty témata jsem si nakonec nazval jako mantinely, aneb mantinely duchovního života. Budeme se těmi tématy teďka probírat, tohle je v řadě třetí. První bylo Duch svatý, jeho role, identita, druhé bylo dary a ovoce, třetí téma je téma proroctví. Tak pojďme se podívat na ty mantinely a zkusit si je třeba i sami pro sebe, pro svůj život a život tady sboru načrtnout. Když bych chtěl mluvit o proroctví, proroctví v 21. století, co k tomu tak říct, k proroctví v dnešní době. Omlouvám se možná, že zklamu ty, kteří čekají, že dneska uslyší, kdy bude konec světa, že se dozví třeba, které to datum a jak to bude. Nebo možná čeká někdo bombézní odhalení, prorocké slovo ohledně ekonomické krize v Evropě a kde vlastně jsou ty kořeny toho. Nebudu mluvit v tomhle smyslu o proroctví, ani nebudu mluvit v tom smyslu, kdy mám dojem, že to dneska je spojováno, a to je sice v podstatě analýza. Dnešními proroky jsou analytici. Když nevíte, co bude, jdete za analytikem. Po stránce ekonomické, to je nejčastěji vyhledávaný, politické a podobně, to jsou ti proroci, kteří analyzují ty věci, mají ty data a z toho nějak vycházejí. Tak ani o takovémto typu proroků dneska nechci mluvit. Nebudu ani mluvit o typu proroků lidé, kteří velmi mají dobrý pragmatický úsudek do budoucnosti, ve smyslu oni to dokáží dobře odhadnout. Tahle rovina se v Biblii objevuje, souvisí nějak s proroctvím, protože když se přečteme mudroslovnou literaturu, kniha přísloví, kazatel a podobně, tak to je popis velmi pragmatický, vnímavý pro souvislosti života. A jsou to knihy v písmu, tedy knihy, které taky spadají do toho, co nám Bůh říká, tedy i do toho proroctví. Ale nechci se jenom tohohle toho dotýkat dneska. A nebudu ani mluvit o věždbách, o Sibyle a ani tady nebudu připomínat Nostradáma a podobné jména. Chtěl bych mluvit o proroctví z pohledu Bible. Proč mluvit o proroctví z pohledu Bible? Patří to do života církve. Vždycky proroctví nějak patřilo do života církve. My se s tím setkáváme, někdy více, někdy méně, jak v které církvi, jak v kterém sboru. A je to v Bibli, prostě se tam o tom píše. Je to tady, je to na stole. Čteme v Novém zákoně, čteme v 1. Korinským 14, že máme usilovat o duchovní dary, nejvíce dar prorocké řeči. Ve Skutcích 13. kapitoli čteme o tom, že v církvi jsou proroci a učitelé, a teď jsou tam vyjmenovaní Barnabáš, Simeon, Lucius a tak dále. Skutky 21 čteme o tom, že byly čtyři neprovdané dcery a byly to prorokyně jednoho muže. Římanům 12 čteme o tom, že jsou ty rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás, ale je tam také napsáno, kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. 1. Korinským 12, seznam darů a další místa. Když se mluví o proroctví, či význam prorokování, proroctví, tak s 1. Korinským 14.3 můžeme vidět, že jde o budování a jde o duchovní užitek. Jestli někdo má prorocké slovo, má to budovat a má to dávat nějaký duchovní užitek. To je někdy problém proroků, že místo budování nebo užitku duchovního najednou z toho zůstane jakási zmatenost, nejasnost, rozčarovanost, zbledlost v tváři a podobně. Na jiném místě najdeme ve Skutcích 13 třeba vedení při misii. Když se rozhodovalo, kam se půjde na misii, sehráli v tom roli proroci. Ozývají se, vyjadřují se k tomu. Ale musí to říct odvahou, s odvahou veřejně. Ne někde, ale veřejně to říkají v té církvi, každý to může posoudit, každý to slyší. A každý může říct, to je ale pěkná hloupost, a nemůže říct, tak to je pravda. Předpovídali budoucí události. Zjevovali tajné věci, jak jsme četli v tom textu úvodním. Když přijdou nevěřící, nezasvěcení lidé a někdo něco řekne prorocky, ti lidé byli, jako by se jim vnitřně otevřel zrak. Najednou něco víc vnímali, porozuměli. Co jim samotným bylo zatajeno, jak si nemohli to vidět, najednou to vidí. Proroci povzbudili, posílili. Skutky 15.32. Účastnili se aktivně bohoslužeb. 1. Korinským 14.26. Proroci, kteří se aktivně účastnili bohoslužeb. To znamená ovšem převzít zodpovědnost za to, co tady řeknu. To už není někde tamhle s Jarouškem nebo s Mařenkou doma u nás v pokojíku, a to je veřejně na shromáždění, to všichni slyší a můžou na to všichni reagovat. Když se podíváme na starozákonní a novozákonní porozumění roli vůbec proroka, kdo to je prorok, jak funguje, tak ve starém zákoně mají proroci jasné povolání. Mají jasné povolání, to je hrozně důležitý u proroka, on musí mít povolání, jak to není prorok. A všimněte si, že ve všech knihách prorockých, ve všech těch jednotlivých 4 velkých a 12 malých prorocích, na začátku je vždycky povolání, bylo moc důležitý. A za druhé, Hospodin, on sám jakoby přímo vstupuje do toho jednání proroka a do té zprávy, kterou on má. U Jeremiáše třeba, když je ve sporu s Hananiášem, falešným prorokem, mu řekne, do roka zemřeš, a on taky zemřel. Jsou to prostě velké zásahy na základě toho, co ti proroci říkají. Zdá se, jakoby tento v uvozovkách úřad, tento prorok starozákonní, jakoby spíš přešel na roli apoštolů v Novém zákoně, než na dar proroctví. Jakoby ti apoštolové jsou najednou tady ti v uvozovkách divotvorci. Najednou to oni jsou, kdo mají ten výklad písma, Božího slova. Najednou je to ten Petr, který říká, Tabito, vstaň, a ona vstane z mrtvých a je vzkříšená. Najednou to jsou oni, kteří tam před chrámem řeknou chromému, vstaň, prostě nemám, jo, co jsem dostal, dám ti, a on vstane. Jakoby tohle byla najednou víc ta role těch v vozovkách starozákonních proroků. Je vidět, že se to jaksi mění, posouvá se ta role proroka. A novozákonní proroci se dostávají pod autoritu těchto apoštolů neboli vedoucích sborů. Starozákonní prorok nebo proroci mohli být i ukamenováni a byli, mnohdy byli ukamenováni, a nebo jejich zpráva byla přijata. Většinou byli ukamenováni. V Novém zákoně tam je důraz položen na to, je třeba rozsuzovat. Rozsuzovat a rozsuzovat. Třetí taková oblast, první jsem se snažil tady mluvit o tom, co v písmu se o tom dočteme, druhá ten vztah starý zákon, nový zákon, třetí bod, ta potřeba rozsuzování. 1. Jan 4.1, četli jsme to tady, milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Jak rozsuzovat proroctví? Určitě je to otázka, jestli se to proroctví splnilo, nebo se nesplnilo. A jestli se nesplnilo, pak by prorok měl se k tomu vrátit a měl by říct, odpusťte mi. Nebo by měl říct, mýlil jsem se. Měl by se k tomu vrátit. Splnilo se to nebo ne? Žije prorok v pravdě? Žije on sám, když mluví o tom, co Pán Bůh nám chce říct? Žije on tak podle toho, co mu Pán Bůh říká do života? Kdo to je? V jakých žije vztazích? Jak vypadá jeho život? Za třetí, je to v intencích písma? Vždycky, co říká prorok, odpovídá to tomu, co čteme v Bibli? My někdy máme tendenci v tom slově rozsuzovat, právě chápat jako spíš intuitivně vnímat. Mám z toho pocit, že to je správně nebo je to špatně, jenomže prorok se má rozsuzovat docela i konkrétně na základě písma. Starozákonní proroci by nikdy nebyli v Biblii, kdyby neodpovídali Tóře. Tóra byl základ a pokud se nevlezli do Tóry a do toho, co se píše v Tóře, nebyli by proroci. Tak v tomhle smyslu vleze se to do písma? Jak? Nejenom tak nějak vnitřně, jaký mám pocit, ale jak to posoudit na základě Bible. I když jsou to věci, o kterých Bible nemluví, musí se s tím člověk nějak porvat. Jsou to třeba konkrétní nějaké věci. Máme ale principy, máme mnoho věcí v Bibli. Oslavuje proroctví Ježíše Krista. Ježíš říká, že Duch Svatý mne oslaví. Oslavuje to slovo Ježíše Krista. Nebo koho oslavuje, nebo co oslavuje. Ukazuje k němu, uvádí člověka do pokory před Bohem nebo do něčeho jiného. Jaký je účel toho proroctví? Pavel to vyjadřuje v 1. Korinským 14.3, že budovat, vzdělat, posilnit, napomenout, povzbudit a potěšit. K tomu má být proroctví. Nespadá-li to do těchto kategorií, možná, že to radši pusme z hlavy. Jestli nás to mate, jestli tomu nerozumíme, tak to nechme plavat. Jestli je to proroctví, Bůh to připomene. Jestli není, samo to vyčpí. Pro proroka musí platit to stejné, co například pro kázající a pro vyučující. Protože oni tu něco kážou a tam u dveří, když lidi odchází, můžou říct, ale tohle si řekl špatně. A mají to říct. A musí člověk být pod tímhletím jaksi pohledem. A stejně tak prorok. Musí být pod tímhle pohledem a musí mít zodpovědnost za to, co řekl. On není jenom ten hromosvod, on není jen ten pošťák, co přijde a dá ten dopis, řekne, jako já nevím, ale tady myslím, že tohle. Pán mi řekl tohle. Ne, on má za to zodpovědnost, on za to musí nést zodpovědnost. To je součást jeho taky. On to formuluje, je v tom kus taky něčeho z něj. Nemůže jenom říct a jako hodit to na člověka a odejít. Stejně jako ten kázající, stejně jako ten, kdo vyučuje. Osoba proroka. Nikde v písmu nejsou proroci ti, kteří by přinášeli nové učení. To jejich poselství bylo vždycky spíš jako výklad, nějaká aplikace, něco do života. Máme tu nějakou něco daného a teď co to znamená pro mě konkrétně do života. Máme tu nějaké pravdy o Bohu a co to znamená v životě potom. Na prvním místě taky v Bibli vždycky najdeme apoštoly a potom proroky. To apoštolové jsou ti nositelé výkladu písma, to jsou ti, kteří nesou jaksi ten základ. A proroci to pak možná dál aplikují někam dál. A na místo apoštolů později přišli starší. Proroci musí být pod autoritou starších. Tak jako v první církvi byli pod autoritou apoštolů. Prorok musí být otevřen rozsuzování a nebrat to jako nedůvěru. Pavel třeba, když káže v Beroji, tak čteme, že berojští židé nenaslouchali s otevřenými ústy, ale každý den zkoumali v písmu, jestli je to tak, jak zvěstuje Pavel. My se nebáli být kritičtí. Tak Pavle, pojď sem, a ty jsi nám řekl tohle. Já tady v písmu čtu něco jiného. Jak to teda je? To proroctví není něco, co najednou mi prorok řekne a já prostě mám ustrnout. A ne, já bych to měl vzít do ruky a začít se to převalovat. Posuzovat. To není nedotknutelné. Naopak toho se musím dotknout a to musím nad tím takhle to ohmatat. A možná to hodit do koše, anebo naopak pak říct, ano, tohle je něco, před čím na mě padá bázeň. Je to pravda. Prorok spolupracuje s ostatními v rámci sboru. Prorok si nejede po své línii vlastní. 1. Korinským 14, 29, 30 z proroků a jeden z proroků promluví, dva neb tři a ostatní, ať to posuzují, dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nech ten první umlkne. Je tam jakási souhra, je tam jakési, oni spolupracují proto, aby to bylo ke společnému užitku. Prorok si nejede po své línii, že teď prostě prorokuje a ticho a já to mám takhle a on musí spolupracovat. V tomto smyslu by měl být v úzkém spojení s vedením sboru, jestli má spolupracovat na životě celého sboru. Prorok je člověk modlitby, písma, pokory a bázně Hospodinovi především. Váží si slov jako pán. Hospodin. Židé to ani nevyslovovali. To má v úctě. To není v každé větě. To není na potkání. Vnímá se jako služebník, nikoli jako šéf, který ví víc než ostatní. Především jako služebník, kterému něco svěřeno a ještě s tím musí být tak nějak posouzen. Musí mít odvahu se nechat i ukamenovat. To patří k prorokům. Vzpomínám si, na evangelikálním teologickém semináři jsme studovali David Javornický, kazatel, nějak jsme se tam bavili o prorocích a tak, a mezi náma studentama, jakože to prostě je úžasný, když někdo jako má to slovo nějaký a teď to prostě musí být paráda. A on nás tak jako ukamenoval trošku. Říkal, no, většina proroků byli ukamenováni. To nebyla jednoduchá role. Oni říkali to, co se lidem nehodilo. Oni říkali to, co lidi nutilo k proměně. A to se nikdy nelíbí lidem, když vás něco nutí se změnit. Takže prorok musí být připraven na to, že bude kamenován. Někdy ne po právu. Jindy možná po pravdě. Prorok mluví jasně. Nemluví v náznacích. Nemanipuluje. A své proroctví označuje jako proroctví. A nebo jasně říká, nejde o proroctví. Protože tam se to někde láme, že druzí to budou posuzovat. A jestliže to jen tak říká člověk a neoznačí to jako proroctví, tak trochu má zadní vrátka pořád. Tak trochu si chystá cestičku ven. Kdyby to bylo jinak, nebo tak, se to nehodilo, nebo něco, tak já jsem to tak nemyslel. Proroctví má být jasně označené, že jde o proroctví. Pak má být rozsuzováno. Je třeba jít z kůží na trh. Pokud mám tu odvahu říct, že něco Bůh říká, pak musím mít tu odvahu jít z kůží na trh. Tak to vypadá dost těžce pro proroky. A jak dnes prorokovat? Taková moje poslední bodík. Možná v novozákonní době spíš vnímáme takové dvě až tři roviny. Za prvé, že ducha proroctví má každý, kdo má ducha Kristova, neboť už v tom, že mluvíme o tom, že přijde Ježíš Kristus, prorokujeme, toto je proroctví, nic jiného. Že čekáme věčný život a tak dál, to všechno je proroctví, nic jiného. Takže ducha proroctví má každý, kdo má ducha Kristova. Můžeme mluvit o daru proroctví, určitý dar, který v nás Duch Boží působí. A možná někdo více, někdo méně má rád tu třetí rovinu, a to je úřad proroka. Já to osobně moc rád nemám, protože se mi zdá, že opravdu ten úřad starozákonní spíše přešel na ty apoštoly a ta rovina daru proroctví jako je zařazen, ten, kdo mluví prorocky, je zařazen trošku jinde než ve starém zákoně. A nemáme úřad evangelisty, nemáme úřad pastýře možná, ale učitele třeba, že bychom měli taky, až tak nemáme, tak v čem ten prorok je jiný? Apoštola nemáme jako úřad. Jak dnes prorokovat? V Bibli čteme o tom, že stalo se slovo od Hospodina, bylo vidění, bylo slyšení. Jeremiáš třeba ve 4. kapitole čteme, že srdce se mi svírá, srdce mi buší, nemohu mlčet, slyšíš má duše? Je to slyšení duše, zvláštní slyšení. Sen, třeba Josef, mluví o snech, kterými Bůh promlouvá. Na druhou stranu kazatel, v knize Kazatel 5. kapitole čteme, po mnohé lopotě přichází sen, no hlupák se ozývá mnoha slovy. Ve smyslu, ty jsi plný dojmu, máš plno snů a divíš se a teď o tom furt mluvíš, co to všechno znamená. Nejsi trošku hlupák. Jak to může vypadat? Může to být někdy pocit, může to být někdy dojem, ale který napíšu a dám k rozsouzení. Který vyjádřím a označím a dám k rozsouzení. Může to být něco, co mi dojde. Pokud chceme slyšet, pak taky musíme Pána Boha o to prosit. Musíme to očekávat, vyhlížet. Bez toho to také nemusí vůbec přicházet. Může to být jakési puzení. Měli bychom něco dělat. Měli bychom něco nedělat. a ve mně to vře. Jeremiáš, jsem naplněn Hospodinovým rozhořčením, marně se snažím je stlumit, je to plný, je naštvaný. A to je Hospodinovo rozhořčení. Může to být obyčejný sen, který mi nedá spát. Často se nadpřirozené bude prolínat s přirozeným. Třeba ten Jeremiáš je po lidsku naštvaný, je rozhořčený ze situace, kterou vidí kolem sebe v Izraeli. Kašlou na Pána Boha. A on je naštvaný. To je velmi přirozená reakce, když člověku o něco jde. A ono se to prolíná s tím Božím rozhořčením. Stejně tak třeba apoštol Petr, jestli jste si toho někdy všimli ve Skutcích 10. kapitole, kde on přijde domů hladový, oni budou připravovat jídlo, to zřejmě voní tam z kuchyně, jo. A on má sen, vidění, jak se plachta snáší dolů a tam jsou jídla, zvířata, která byla nečistá a slyší jes. No tak jes, já bych taky měl hlad, že jo. Tak se mu nedivím, ta chuť, jo. Jo. Velmi přirozené a souvisí to s nadpřirozeným. Proto bylo vidění o tom, že se nemá jaksi bát toho nečistého ve smyslu vstoupit do domu Kornélia a potom pohana, což by neměl udělat, a on to pak udělá. A Pán Bůh mu otevírá oči v tom, že i těm pohanům patří evangelium a že se od nich nemá stranit. Všechno to má budovat, vzdělávat, posilnit, napomenout, povzbudit nebo potěšit. Netabuizujme proroctví, jakože o tom radši nebudeme mluvit, protože moc nevíme, co o tom říct. Někdo se toho třeba moc chytne a jiného třeba nějak se dotknu. Nepředuchovňujme proroctví. Prostě Pán Bůh někdy tak mluví, tak to dělá. Bude to někdy souviset s přirozenou rovinou, někdy to bude velmi nadpřirozené. Tak to je, patří do života taky církve. Buďme normální. Buďme normální, ale ti, co chodí s Bohem. Co očekávají na jeho slovo. Nemysleme si, že jsme příliš důležití, ale věřme tomu, že můžou nám být svěřena velmi důležitá slova. Pamatuju si kazatele Touška, starého bratra Touška. To byl takový kazatel, on měl tak 2 metry, a byl široký metr asi. A vlastně, že mluvil, tak to bylo mocné a silné a hluboké. Já jsem to zažil v Kutné Hoře, tam on mluvil při instalaci Honzy Lukla. A pro mě to byl zážitek, já byl student a já úplně koukal a říkal jsem, wow, prostě to je kazatel. Jo. Ten, když mluví, tak prostě všichni slyší. A on tam mluvil v tom kázání, my potřebujeme prorocké slovo. Tenkrát to tam takhle kázal. Jako jedna z hlavních věd a myšlenek, my potřebujeme prorocké slovo jako církev. Myslím, že měl pravdu. Někdy narážíme na naše lidské mantinely, na marnosti všelijaké, bez výsledků, vysílenost, snahy, síly a nic. Potřebujeme i povzbuzení, posílení, potřebujeme i zjevení skrytých věcí v nás samotných. Potřebujeme to vedení pro tu misii, kam, jak. Souvisí to i samozřejmě s naší bdělostí duchovní, protože většinou ospalí, polovičatí neprorokují. Většinou bdělí něco vidí a vnímá. Myslím, že i při tom, když mluvíme o proroctví, je třeba spojovat rozum a cit. Neříkat, že rozum je to zlé, cit je to dobré, nebo obráceně. Protože někdy pak z nás budou proroci, co už jsou za hranicí zdravého rozumu. Jo. A je potřeba spojovat přirozené a nadpřirozené. Úplně běžné věci, až pragmatické, ale zároveň s tím nadpřirozeným, kdy rozum zůstává stát. Tyhle věci by se měly kloubit v životě církve. Skončím citátem 1. Korinským 13.2. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel ale lásku bych neměl, nic nejsem. Amen. Zvu. Pojďme, kdo můžeme, povstat a přijmout požehnání pro ty dny, které máme před sebou. Sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný. On to udělá. Amen. Přeji vám pěknou neděli a zvu vás na členské, kdo můžete, určitě přijďte a přeji dobrou chuť k obědu.